Now, kapayapaan. Peace.
Shanti.
Shalom.
Frieda.
Mir.
Samadhanam.
Alafia.
Tinchlik.
Salam.
Salam.
Pak.
Barış.
Mir.
Aman.
İzzet.
Emir Embe.
Udo.
Nabat.
Barış.
Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende «Ikke faen!» I disse myteavslørende og systemkritiske tider fant jeg neste fredsstemme her I fredsaktivt hjørnekoret I grensebyen Halden. Og han stilte grundig brett og ferdig oppvarmet.
10 bud for fredsarbeid. 1. Du skal verdsette hvert menneskeliv likt, uansett rase, tro eller nasjonalitet. 2. Du skal forkaste vold som løsning og søke fredelige løsninger på alle konflikter. 3. Du skal strebe etter rettferdighet, for fred kan ikke eksistere der urett råder. 4. Du skal fremme empati og medfølelse for din neste venn og fiende. 5. Du skal beskytte jorden. For planetens helse uløselig knyttet til freden for alt liv. 6. Du skal tale sannhet I makten og motstå tyranni, for fred undergraves av undertrykkelsen. 7. Du skal omfavne dialog og diplomati og søke forsoning fremfor gjengjeldelse. 8. Du skal arbeide for å eliminere fattigdom og lidelse, for fred kan ikke blomstre der nøden stor. 9. Du skal forkaste hat, fordommer og splittelse, og fremme enhet I mangfold. 10. Du skal handle med kjærlighet alltid, for kjærlighet det høyeste kallet, og den sikreste veien til fred. 10 bud, alle de I Bibelen, for fredsarbeid, så kostet den opp noe som jeg ikke hadde klart, hvertfall, å være konsentrert lenge nok til å komme med, og få så systematisert.
Det vel det vi snakker om her, at det ble en veldig tydelig og systematisert fremstilling av noe vi egentlig står for, eller?
Jeg står hvertfall for det som, det ikke noe jeg uenig I der.
Nei. Men hva gjør vi da?
Ja, disse ordene kan jo virke inspirerende kanskje for noen, men det redder ikke et eneste palestinsk barn. Det redder ingen faktisk. Det hva de ordene eventuelt inspirerer oss til, som eventuelt gjør verden bedre for noen.
Nå sitter vi på en kafé I fredelig Halden.
Ja, fredelig og fredelig, altså de flyter jo stadig vekk fra festninga,
ja.
En av sånne kongelige bursdag eller et eller annet sånt, ikke sant?
Hva gjør en gammel anarkist som deg, hva får deg til å trives I en sånn festningsby egentlig?
Nei, jeg måtte ut av Oslo, sånn billig pris, billig husleie, sånne ting, det betyr noe. Og så kjente jeg noen folk, og så det musikkby, jeg interessert I musikk.
Du har jo alltid vært aktivist, du, Stein Holte.
Ja, det var I hvert fall siden 78, tenker jeg. Så var jeg litt mer sånn fett, kult type anarkist. Men jeg har kanskje noen som litt intellektuell og sånn, da. Bare si sånn, som de sier tvers over grensa her, jeg intellektuell. Jeg har alltid syntes det vært veldig kjedelig å lese både kommunistisk og anarkistisk teori og sånne ting da. Jeg har aldri interessert meg så veldig mye. Jeg liksom driver jo sleip meg gjennom det I perioder da, for jeg visste at man måtte. Men jeg derimot har gjort. Da. Og da var jeg bare en av mange. Jeg var bare en poenger på en måte. Jeg var ikke noe sånn leden på det, men okkupasjonen av Skippegata i 1981, som på en måte var forløperen til Blitz. Og vi fikk lokalene til Blitz for å flytte ut fra Skippegata for okkupasjonen.
Bli kvitt dere der.
Ja, ikke sant? Og da jeg var jeg med på å starte Blitz. Ja, ikke mye demo da. Mye uten Blitz. Det var litt vanskelig å holde Blitz unna da, sånn på 80-tallet. Så var jeg med å starte Volva Pyk da, som var en litteraturgreie på 90-tallet. Og Grunnløkka Lufthavn på midten av 90-tallet. Og har vært aktiv i sånne mer sånn den typen da, røsla som Harald Lange fra Bøyenbeng kaller det for, på en måte, da. Den på en måte startet med Skippegata-okkupasjonen i 1981, da. Eller var det jo liksom det fikk den sammenblandingen av folk, som på en måte dannet kjernen i det som er kjent for, som Blitz-miljø, og liksom har vært den. Og så nå, ja, du har liksom en Smania som rester, og så Blitz eksisterer jo ennå. Uffa i Trondheim eksisterer. Jeg er glad for at jeg har vært med på de tingene der. Men jeg har ikke skapt noen fred, det.
Det har ikke skapt fred? Jeg vet ikke. Nei, det har vel kanskje holdt igjen litt på noen ting som ikke er av fredelig art, kanskje.
Det har skapt litt ufred også, som har slåss mot snutten og sånn, men likevel vil jeg si at det er bevisst gjort med veldig mange folk. Bevegelsen har vært et sted for veldig mange folk som ellers ikke ville hatt et annet sted å være i. Så jeg vil si at den, selv om det egentlig bare er resten igjen nå da, for det meste, så er det likevel redd av mange liv, tror jeg. Og selvfølgelig når jeg sier Blitz består, så består jo Radio Rakel også, da, det er jeg glad for.
Det er vi glad for. Det trengs, synes jeg. Og det, noen ganger så må man kanskje bråke litt, sånn som nå.
Ja, man må absolutt bråke.
Vi må bråke og skrike og rope om urett.
Bråking og skriking er veldig for. Jeg liker ikke sånn å sprøyte maling på kunstverk og sånne ting. For det er liksom når du skal ikke angripe kulturen, for eksempel, ikke sant? Heller ikke idrettsstevner. Du skal ramme de som er de ansvarlige, liksom. Du kødde med regjeringen, eller okkupere Stortinget og sperre av regjeringsbygg og sånn. Det er liksom måten, for det er de vi kan bli med, egentlig. Apropos den roping og skriking, da, det var jo selvfølgelig den 7. oktober. Og det var en demonstrasjon jeg ønsker å ha vært med på. Og selv om det sto på forhånd i aviser og sånn at de jødiske offene ikke ble nevnt, så jeg har fått høre nå av nære kilder, sikre kilder, at det ble faktisk nevnt da.
Det ble det.
Og jeg mener at faktisk det er veldig viktig, altså for egentlig at bli hørt, bli tatt alvorlig. Ja. Men jeg vil være redelig i hvert fall. Da bør man egentlig tørre å kritisere det som kritiseres bør. Da tenker jeg på det Hamas gjorde den 7. oktober. Jeg kan forstå den begrunnelsen med at Palestina holdt på å bli glemt, da. Ikke sant? De holdt på å drukne i Ukraina og alt annet. Men jeg støtter også angrepet mot, de gjorde mot militære mål. For det har du nemlig rett til, ifølge folkeretten, å gjøre når du lever i et okkupert land. Men det de gjorde med, mot sivile, sivile mener jeg, og angripe ungdom, dansende ungdom for eksempel, da. Ta alle disse gisjene, liksom. Holdt på disse gisjene. Finnes det ikke noe aksept for meg. Og hva oppnådde det liksom? Hva oppnådde Hamas? De visste at Israel kom til å slå hardt tilbake. Det var vel vanskelig å vite hvor hardt de kom til å slå tilbake da, men likevel. De visste at det ville gå utover deres egen befolkning. På en måte kan du si at de Hamas-lederne ofret sitt eget folk. På en måte. Men det fratar jo ikke Israel ansvaret for det de gjorde. For den er jo en sånn mega overreaksjon, selvfølgelig. det faktisk også det at, kan du si da, det negative var at det gav jo han, Netanyahu, en unnskyldning til å gjøre det han hadde hatt lyst til, rett og slett.
Noen mener jo...
Nemlig prøve å utslette Al-Qaida, bombe Gaza tilbake til steinalderen, gå hardt til verks på Vestbredden igjen, alt det der da. Og Hezbollahs reaksjon ved å svare med krig da, det viser jo krigens mekanikk da. Da gikk også selvfølgelig Israel tilbake, men også slå tilbake mot det, og det visste Hezbollah at Israel kom til å gjøre. Og det... Altså hele den der situasjonen vi har da, den er jo... Jeg vet ikke om jeg hadde, den hadde kanskje skjedd følelse endre, men man må ikke frata folks ansvar da. Jeg leste de 10 budene her,
ja.
Og der var det faktisk gjengjeldelse. Mm. Det er et av de 10 budene forbød, nemlig, sier ChatGPT-budene, ikke sant?
Som vi står for.
Som vi står for, ja, ikke sant? Og en annen sak er selvfølgelig hvordan det er... Det må føles for jøder over hele verden, da. Men det er klart at alt for mange klarer ikke å skille mellom Netanyahu og alle som bor i Israel. Og de klarer ikke å skille mellom staten Israel og alle jøder, ikke sant? Og jeg kan jo forstå folk som bor i staten Israel, altså er det de stedene hvor de blir utsatt for rakettangrep, eller blir utsatt for angrepet 7. oktober. Og sånn generelt sett da, så kan jeg forstå den angsten de har for naboene sine da. Selv om de har bidratt veldig til det hater selv. Eller lederne deres har gjort det hvert fall. Og veldig mange av dem har også fått formet et hat da, av de tingene som har skjedd.
Forståelse,
begrunnelsen til Israel. Man kan forstå det, og man kan forstå hvordan en gjengse israeler føler, og særlig hvis man har kjent eller det hele tatt har landsmenn da, og kvinner, har den som gisler, man ikke vet om det er dead or alive, liksom. At så mange mennesker har blitt drept, liksom 2000 mennesker eller noe sånt er det de snakker om, ikke sant? På en måte så er dette her fredsarbeid, fredens store paradoks. Fredsarbeidets store paradoks. Kan ikke sitte og leke Gandhi. Zelensky kan ikke sitte og leke Gandhi når Russland angrep på landet hans, ikke sant? Da har jeg det klassiske med 2. verdenskrig da. Hva hadde skjedd hvis, altså, hvis han bare hadde gått inn for fred? Det hadde jo ikke gått. Det er freestyle, ja, jeg tenker da, men trotter.
Men hvor går grensen, tenker jeg, for når man tyr til vold, og når man bare følger prinsippene som de budene?
Ja, hva synes du?
Jeg er jo en person som fullt og helt tenker ikke vold. Mm. Og jeg er veldig betenkt. Ja. Når du nevner Zelensky da, når han blir... står høyt opp på lista til Nobels freds... Den kunngjøres i dag, har den blitt kunngjort da.
Er det i dag den kunngjøres?
10. oktober sa de bestemødre for fred i går på Zoom-møtet.
Skal vi sjekke?
Ja, vi må sjekke.
Det gjør litt sånn her unntak her nå.
Jeg håper ikke Zelensky får den.
Det håper virkelig ikke heller.
Nei.
Så skal vi se nå hva som skjer.
Du sa at da Hamas-angrepet kom, så visste jo... de at Israel vil gjengjøre.
Selvfølgelig, de kjenner Israel.
De kjenner det, ja. Men det sies også nå i ettertid at Israel visste godt at det kom et angrep fra Hamas, og at det ville de, det forhindret de nærmest ikke.
For jeg kjenner til den tanken der. For meg så høres det ut som en mindre konspirasjonsteori om de fleste konspirasjonsteorier jeg vet om, for å si det sånn. For det er helt utrolig at en sånn Israel som er så har så mye prestisje i etterretningen og militærvesenet sitt ikke visste noe om det, ble tatt på senga det. Det er veldig rart, men jeg ikke skråsikker på noen ting, så jeg kan si at jeg åpen for det. Jeg blir ikke forbauset hvis det sånn. Jeg vil heller ikke bli forbauset hvis det blir bevist at det ikke sånn. Det sånn. Diplomatisk.
Ja, en gammel anarkist.
Ja, ja, ja, men...
ja, ja, ja.
Jeg har lyst til å lese dikt, da.
Ja.
Det et veldig, veldig trist dikt. Det en forferdelig dikt om en forferdelig ting. Graveskrift. Hvil i fred, du ukjente spebarn, som ble født inn i krigen, og som døde bort fra den. Presset ut i lysene, og smellene fra eksplosjoner, klamret du deg til din mors varme, og følte hennes frykt. Slik levde du ditt kosmiske mirakel, i noen kaotiske dager, til at som var deg sluknet. Nå stedes du til hvile, i jorda du aldri fikk tro på, du som døde skyldfri, for våre største synder.
Tøft og sant.
Ja, det sant. Og det kan også brukes på alle som lider under krigen. Det kan være sudanske barn, det kan være ukrainske barn, det kan være til og med russiske barn er grensa. Ikke sant, det kan være israelske barn. Ikke sant, det kan være barn overalt er krig.
Og det ett barn.
Ett barn som liksom bare ukjente barn, akkurat som en ukjent soldat, ikke sant?
Ja. Det sier egentlig alt om hvorfor vi trenger å guide oss selv og verden mer over i disse 10 budene.
Det er det det gjør, faktisk. Se hva jeg fikk av mamma, heter det. Vi står og reflekterer over verdens triste situasjon, da vi brått ble avbrutt av en lys, gledestrålende jentestemme. Se hva jeg fikk av mamma. Og jeg ser lykken i jentungens blikk. Jeg ser den generte stoltheten i mammas øyne. Og jeg ser på klærne deres at dette ikke er en dagligdags opplevelse. Jeg ser jentas kjærlige favntak rundt okka hun fikk av mamma. Og jeg burde blitt glad. Jeg burde fylle meg selv med all den kjærligheten som danser i dette øyeblikket. Men jeg blir overmannet av plutselig mørke. Som følelsene kan eksplodere til en feil noe flammer og skrik når som helst. Jeg ser et avlevet dokkehode og et forbrent barn. Og jeg forbanner menneskeheten. Og jeg forrakt min egen pessimisme. Og der... Det er så langt jeg har kommet. Jeg begynte å tenke på liksom hva. Hvordan skal det være med disse barna når de vokser opp? Våre generasjoner, vi har jo vokst opp i så mye trygghet og opplevd så, fått så mye putin, eller så mye opp i hendene og liksom opplevd så mye trygghet og sånn da. Hvis det blir krig liksom, så synes jeg ikke synd på våre generasjoner. Kanskje vi hadde trengt litt sånn frykt og angst og verden etter rundt her på slutten og sånt. Jeg har fanskap, ja, på slutten, mens et barn som skal vokse opp.
Men er det ikke litt typisk at vi blir litt oløse når det skjer så mye forferdelig?
Ja, det er jo det, vi gjør det.
Vi er ikke upåvirkelige.
Nei, heldigvis.
Heldigvis.
Det er jo mange som ikke er det, da.
Hva er kulturlivets rolle, da, for å utvide det litt sånn? At det ikke bare er de etablerte kunstnerne jeg snakker om, men jeg snakker om alle som holder på med det vi holder på med, å skrive, eller male, eller lage musikk, eller...
Ja, så...
Arbeidet vårt.
Ja, så får jeg bare snakke om min greie, da, og så for så vidt også, eller kunst generelt, da. Du hadde jo liksom Picassos Guernica som faktisk betydde noe for fredsarbeidet, ikke sant? Som virkelig var en fredsgreie, og virkelig med poesi som faktisk virket effektivt, da. Fikk mange til å tenke. Og det samme med Nola Grieg og Inger Hagerup, ikke sant? De brente våre gårder, de drepte våre venn, liksom sånne ting, da. Og Øverland også, ikke sant? Etter 2. verdenskrig. Så var det faktisk Jeg hadde for eksempel poeter. Det spilte en rolle i feiringen av freden. Men det som har skjedd siden da, det har skjedd generelt i hele Vesten i hvert fall, det er at kunsten generelt da, har blitt mer og mer skjøvet i bakgrunnen. Også poesien liksom. Hvis jeg var liten så anmeldte dagspressen liksom, de anmeldte poesi og kunstutstillinger. Og nå skal det veldig mye til hvis ikke det er...
Klassekampen da.
Ja, det er Klassekampen, ja.
Musikkmagasinet
har det. Men... Ja, det er ja, Klassekampen er unntaket. Mm. NRK er også litt av, men Dagblad og VG. De anmelder ikke kunstutstillinger hvis ikke det er en eller annen ben involvert, ikke sant? Du ser jo aldri en anmeldelse av en poesibok.
Men det sies at den blomstrer litt fram igjen nå, den poesisjangeren, blant unge også.
Ja, og det er veldig bra.
Det skrives poesi.
Jeg har jobbet med Vold og Pyk i mange år da. Der har jeg alltid vært oppblomstende poesimøte. Mm. Nei, eller miljø. Og jeg jobber også med noe som heter OPS, Oslo Poesisentrum, du har arrangert det. Mm. Og begge de der var jo arrangementene, eller tingene. Mm. Det var jo blanding av etablerte og uetablerte forfattere. Og der har det alltid vært et blomstrende liv liksom. Det har alltid vært sånne små miljøer, som hvor ja, poesien og eksperimentell kunst, masse sånne ting har blomstret. Også vært sånn underground musikkmiljø, ikke sant? For det, ja, bare for å ta Bøyenbengen da, det var jo et band som burde vært store.
Bøyenbengen, ja.
Det burde vært de fem store Bøyenbengen som femte, faktisk. Men... Fordi de var i det miljøet de var i, da. Fordi det hele tiden har vært i sirkelen de har vært i. Og fordi ingen av dem kan en dritt og en døyt om markedsføring, ikke sant? Så hadde de slått gjennom annet enn bortsett fra det litt snevre miljøet i Røsla, som Harald kaller det. Der er det historien, men...
Ikke sånn ute i samfunnet.
Nei, de har aldri kommet ut i...
Ståpels i dag. Jeg satt og hørte på de på toget.
Ja.
Unge, 21 år gamle. Superren.
Ja, nettopp. Bra. Nei, altså det er jo kanskje...
Tekster som slår og god musikk.
Nå er vi inne på noe faktisk. At prøve oss å fokusere litt på positive ting da. Ja. Ikke bare grave oss ned i negativitet. Nei. Døde barn og fanskap liksom. Finne de positive tingene som faktisk skjer da. Ja. Det er veldig mange som ikke var det, som har blitt klar over for eksempel på Stine Arnes situasjon da, ikke sant? Det er folk som har stått og skreket utenfor ambassader og sånne ting som aldri hadde gjort det før, ikke sant? Og det er fremdeles kunst som slåss for freden liksom. Men bevilgningen synker, og så drukner det selvfølgelig i det der... kakofonisk inferno som vi bare bombarderes med en jævla dag av media og sånn, ikke sant? Og det er helt klart at kulturen har blitt trengt tilbake i den i den der store offentligheten, men heldigvis så lever den i små lommer, luftlommer av kultur. Og en annen ting er også at filosofi har faktisk økt voldsomt på gangen til filosofistudiet for minneren og sånt.
Sier du det?
Det er flere og flere som litt og slett prøver å finne en mening med den til verden, litt og slett.
Uansett hva de prøver å kneble oss med, får de det ikke til.
Nei, de får det ikke til.
Nei, det går ikke det.
Folk flest vil ha fred. Og det er faktisk en sånn som viser seg alle krigere. At det er ofte en diktator eller en konge. Eller en eller annen som statsminister, som Netanyahu, liksom, som driver dette her frem, da. En form for fredsarbeid, å være på en måte klar å identifisere den type mennesker som Hitler var, som Putin har vist seg å være, ikke sant? Og den type mennesker får identifisert og fratatt den type mennesker muligheten til å få makt.
Oi.
Det
er en svær oppgave.
Det er en svær oppgave, ja.
Kanskje det bør bli et nytt studie.
Ja, det studie, absolutt. Det jo sånn der, selvfølgelig sosiologer og antropologer og ikke minst psykologer burde jo...
Kan sette chatbot på.
Ja, den hadde sikkert kommet med forslag, men postet det svaret til chat-GPT på Facebook da. Oi, nå innrømte at jeg var på Facebook også, men posten her. Men i hvert fall, jeg fikk en kommentar fra en gammel pressaktivist. At kanskje vi skulle overlate alt til AI-ene. Kanskje hvis jeg så fornuftig som dette her, ikke sant? Hvorfor ikke, liksom? Ja, vær så god, ta over hele ditt. Det ble litt for mye for oss. Det ble litt for mye.
Det ble litt for mye, men menneskene evna ikke å ta vare på seg selv en gang.
Nei. Jeg skrev faktisk en sang som heter Hjelp for mange år siden. Det handler om sånn der at vi har sendt ut så mye radiosignaler og sånne elektriske elektronsignaler nå da. At hvis det noen som det det sangen handler om da, at det noen som fanger opp dette her og sender svar tilbake og viser at jeg har fanget opp. Men hva skal vi si til dem? Og det jo selvfølgelig, sangen heter Hjelp, ikke sant? Ja, så hvis noen trykker på de gærne knapper, kan alt eksplodere med en smell, ikke sant? Og det var ikke så enkelt å forvalte en klode som vi trodde det skulle bli, ikke sant? Det kan jeg slutte meg til ennå. Det en veldig sånn oppgitt ennå, som har vært over hele verden da. Jeg har kanskje begynt å lette litt, men det har vært voldsomt helt siden covid. Rett og slett virker som en sånn mange der ikke tror på fremtiden lenger. Når jeg vokste opp, hadde barn og ungdom i en tid hvor folk trodde på fremtiden faktisk, ennå. Det skal kalle det verdensånden da, skjønner du hva jeg mener der? At den trodde på var fremtidsoptimistisk da. På tross av miljøproblemer og sånn, man trodde man hadde ressurser til å løse dette her da, ikke sant? Og nå vil jeg si at den har... Siste året så har den vært veldig pessimistisk, da. Det har liksom ikke vært tro på fremtiden, da.
Det en sånn selvmordsrate som har gått.
Ja, voldsomt. Det akkurat derfor vi må prøve å fortsette å jobbe og prøve å finne positive, konstruktive ting, da. Ikke sant? Og så vil jeg alltid huske den geniale setningen til Jan-Erik Vold. Ja. Det håpløst, og vi gir oss ikke. Men miljøvern er også fredsarbeid. For det krig, det noe av det mest forurensende som finnes, bruker enorme ressurser, og ødelegger enorme verdier. Så det viktig å forstå den sammenhengen mellom miljø og krig, altså hvor krigen er ikke bare destruktiv mot mennesker, men er også veldig destruktiv mot hele kloden vår.
Som vårt livsgrunnlag. Vi kan ikke leve uten den.
Nei, vi kan ikke det faktisk.
Nei.
Det vel, det neste generasjon, eller generasjonen etter, som virkelig finner ut av det, det har du vei. Men på den andre siden så er jo sånn AI som ChatGPT voldsomt ressurskrevende og forurensende. Da. Og det er litt sånn guilty pleasure av meg å bruke det da. Men jeg vil si at disse 10 budene absolutt var verdt ressursbruken. Og det bør jo absolutt bringes videre, disse budene her. Men for all del, hvis dere gjør det, pass på oppi forfatteren, nemlig ChatGPT. Eller så kan dere jo bli beskyldt for plagiat.
Jeg takket forfatter, musiker, fredsaktivist og mangeårig ildsjel i norsk kulturliv, Stein Holte, for kaffepraten. Han har gitt ut flere bøker, deriblant diktsamlingen Føkk månen, poesi, punk og kjærlighet, etc. 1967-2012. Og han har vært, i tillegg til sitt eget Stein Holte Combo-band, vokalist i blant annet SS Bonnevik og startet Angstsamblet i 2006. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rudd.